слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Владата официјално се уште не ја почна кампањата за референдумот. Референдумската битка за сега се води на социјалните мрежи. Евентуалното прекрујување на границите меѓу Косово и Србија може да се прошири како вирус на Балканот, коментираат експертите. Председателот на САД, Доналд Трамп, призна дека од русите биле барани информации за неговата против кандидатка Хилари Клинтон. Почнуваме со прегледот вести. Двајца жители на Битола заедно со засега непознати лица се осумничени дека за време на прославата на Илинден на Мечкин камен во Крушево употребувале говор на омраза кој бил забележан на видеозапис и емитуван на една од националните телевизии, соопшти денеска основното јавно обвинителство Прилеп. Во соопштението наведено дека во обвинителството е пристигната кривична пријава против лицата поднесена од страна на СВР Битола за предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа од член 319 од Кривичниот законник. Руското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека го повикало на разговор грчкиот амбасадор во Москва Андреас Фриганас. Во соопштението на министерството се наведува дека на амбасадорот му бил пренесен одговорот на Русија на непријателските активности што Атина ги извршила во текот на јули. Грчките власти минатиот месец протираа двајца руски дипломати и на двајца други им забранија влез во Грција под обвинение за обид за подкуп на официјални лица и за потикнување протести против договорот за името со Македонија. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачиќ го критикуваше Израел откако нивни воени авиони учествува во церемонијата во Хрватска, со која се одбележуваше 23 годишнината од Хрватската воено-полициска операција Олуја. Тажно е што израелски воени авиони беа вклучени во прославата на криминалната акција, рече Дачиќ денеска за Белградската телевизија Пинк. Израелската амбасада во Белград пак соопшти дека учеството на нивните авиони во прославата е поради тоа што Хрватска купила ист тип авиони F-16 и дека тоа нема никакви политички елементи или каква било поврзано со историските односи меѓу Србија и Хрватска. Најмалку две лица загина, околу 60 се повредени во експлозија и пожар до кој дојде по сообраќај на несреќа во близина на аеродромот во Болонја, соопшти италијанската полиција. Според пишувањата до експлозијата и до пожарот дошло по судирот на цистерни со гориво и неколку автомобили. Делот од патот е уништен, а урнат е и надвозник.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Премиерот, министри и граѓани на социјалните мрежи споделуваат банери со позитивни пораки за договорот со Грција и придобивките од предстојниот референдум. Други групи пак, како Млади за Македонија и партии како Единствена Македонија, споделуваат пораки за бојкот на референдумот. Официјално владата не ја почна кампањата за разлика од опциите за бојкот, кои формално стартуваа. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Владата официјално се уште не ја започнала кампањата за предстојниот референдум, иако на социјалните мрежи може да се забележи дека се работи на тој план. Низа фотографии со хаштагот «Факти за договорот» се актуелни на социјалните мрежи, кои се постирани од премиерот Зоран Заев, министри и функционери во владата. Креирана е и Facebook група «Да за Европска Македонија», во која се повикуваат граѓаните да излезат и да гласаат на референдумот. Од неодамна на социјалните мрежи може да се забележат и неколку групи за бојкот на референдумот кои немаат официјални представници. Организацијата Млади за Македонија, зад која стојат студенти, официјално ја започна кампањата за бојкотирање на референдумот со поставување на штандови низ Македонија. Под слоганот «Македонија бојкотира» кампања започна и партии и невладини организации предводени од Јанко Бачев. Меѓу нив се Христијанско братство, Единствена Македонија, Македониум Амане 1903, Трета партија на македонците, Тврдокорните и ВМРО-ДПМНЕ е демократска фракција. Универзитетскиот професор Никола Дујовски вели дека сите оние што организирано се за бојкот на референдумот се против членството на Македонија во НАТО и Европската Унија, што значи дека нивниот интерес и влијание Македонија, потекнува од други фактори.
Периферно влијание од земји кои што не се членки на Европската унија. Тоа сигурно не треба да го запоставиме, затоа што ВМРО-ДПМН преку овие, ајде да речам, сателит партии или организации ќе се обиде да го бойкотира референдумот. Најверојатно тие нема да смогнат сили да го бойкотираат, затоа што нивните обврски не се само насочени овде во Република Македонија, но еве вака шурувајќи со овие мали политички партии на Јанко Бачев и не знам какви братства, ќе се обидат да го остварат тоа што тие потајно го посакуваат референдумот да не успее.
Според Дујовски, владата и оние што го поддржуваат референдумот треба поактивно да се вклучат и очекува кампањата да почне во најбрз можен рок.
Луѓето немаат доволно информации. Знаете, кога сте оставени на информации само од едната страна и оние кои што се неутрални ја слушаат таа страна, ќе донесат одлука каква што ќе имаат можност да слушнат. Мислам дека е многу погрешно тоа што во Македонија во овој момент прашањето е за или бойкотирам. Нема против.
Од владата го повторуваат ставот дека во согласно со законот за референдум ги разгледуваат можностите за реализација на кампања од јавен интерес за информирање за прашањето кое го третира референдумот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А престојниот референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат со за или против на прашањето дали сте за влез во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, ја поларизира јавноста. Жестоки коментари на читателите за и против договорот на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Нив ги пренесува Горица Попова.
По информацијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик, дека 28 невладени организации, граѓански иницијативи и партии се обединија и почнаа кампања наречена Македонија бойкотира, Несторовски Ристе постирал «Браво за бойкот», а Кузевски Душен напишал 28 невладени по 16 членови, секоја е еднакво на «По видеото во 90 секунди и тешко прашање, лесен одговор», преовладуваат коментари и постови со повици за бойкот на референдумот, негативни реакции кои покажуваат непознавање на работите, дезинформации, колнења, навреди и говор на омраза спрема Радио Слободна Европа. За Никола Јовановски сме соросоиден портал, што да се очекува од вас, а Несторовски Ристе постирали под оваа информација. Не сум за членство ниту во НАТО, ниту во ЕУ со притисоци. Георги Ристески коментирал, секако дека во ЕУ и НАТО името не се менува, се добива историска шанса. Никој од овие лажни неписмени патриоти, посебно повозрасните, не кренал глава за вистинското прашање за етничка Македонија. Секогаш биле за поволности, заврши со тоа, Македонија оди напред со своја јасна иднина. Се чини дека граѓаните се негативно расположени спрема председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, бидејќи откако Радио Слободна Европа објави дека тој на својот Facebook профил постира дека барањето за амнестија од негова страна било измислено, а предлогот од премиерот Заев за влегување во владата за заеднички да го одработат предстојниот референдум непристоен, најчести се постовите кои како да можат да се сублимираат во постот на Бобан Неделковски. Целото ваше действување во овој период се сведува на уцени за амнестија. Ангел Кими пак предвидува непријатна судбина за ВМРО-ДПМНЕ. После референдумот на 10 парчиња ќе се распаднете, па пак со главата во дзид одете. По изјавата на премиерот Заев дека ќе поднесе оставка ако на референдумот има повеќе гласови против, Дарко Пресилски не му верува, види колку си паметен, така да ги лажеш твоите неписмени комуњари и смета дека секој ливче против ќе биде заменето со да.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Идејата за размена на територии меѓу Косово и Србија е лоша, коментираат домашни и странски експерти по се позачестените изјави за таква разрешница. Тоа може да ги подгреа аспирациите на некои сили во Македонија, кои се за поделба на земјата, сметаат дел од нив. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Евентуалното прекројување на границите меѓу Косово и Србија може да се прошири како вирус на Балканот, а тоа нема да донесе ништо добро. Коментираат експерти откако актуелна стана темата за размена на Прешевската долина со северот на Косово. Таквата идеја би ги подгреала аспирациите на некои сили во Македонија кои се за поделба на земјата, вели професорот на ФОН Темал Користески.
Прекројувањето на границите ќе доведе до нестабилност, до јакнење на аспирациите на сепаратистичките кругови во балканските држави, до настојување да се тој сепаратизам да се оди и понатак со што би била и загроза Република Македонија.
Доколку бевме членка на НАТО, а Алијансата е стабилен сојуз кој води политика да спречи се што би можело да ја наруши стабилноста, немаше да дојде до настојување за прекројување на границите, вели Ристески.
Дел од балканските држави, меѓу кои Македонија не се членки на НАТО, и може да бидат во случај на прекројување на границите, може да бидат изложени на многу негативни реперкусии, ако почне таков процес, ќе биде, знаете, како еден вирус кој што може да се прошири и на Балканот, и конкретно и на Република Македонија.
И американскиот аналитичар за Балканот Даниел Сервер на неговиот блог пишува дека идејата за корекција на границите е лоша и наведува повеќе причини за своето мислење. Што се однесува до прашањето како тоа би се одразило врз Македонија, тој пишува дека би се зголемила поддршката на албанците во Македонија кои сакаат да се приклучат кон голема Албанија, што потенцијално би довело до дестабилизација на Македонија. Прекројувањето на границите го актуализираше косовскиот преседател Хашим Тачи. Тој рече дека ако корекцијата на границите помине мирно и со договор, не гледа зошто тоа би предизвикало дестабилизација или домино ефект. Потоа српските власти одржаа состанок на Советот за национална безбедност, пошто армијата ја подигна готовноста.
На Радио Слободна.
Американскиот председател Доналд Трамп призна дека неговиот син се сретнал со Руси во 2016 година во Трамп кулата за да добие информации за неговиот против кандидат Хилари Клинтон. Според Трамп, станува збор за целосно легална практика која се прави постојано во политиката. Прилог на Гоце Атанасов.
Американскиот председател Доналд Трамп во неделата го даде своето најасно признавање дека целта на средбата меѓу син му, Дон Джуниор, и руската адвокатка поврзана со Кремљ пред председателските избори во 2016 година била да се соберат информации за Хилари Клинтон. Трамп на Твитер напиша дека средбата била целосно легална и оти такви постојано ги имало во политиката. Оваа порака на Трамп на Твитер е во контрадикторност од неговата првична изјава во јули 2017 година, во која тој посочи дека двете страни разговарале за усвојување на руски деца од страна на американци. Политичките кампањи рутински ги следат спротиставените истражувања на нивните противници, но не и со странски представници од земја што се смета за противник. Руските функционери во тоа време беа под санкции на Соединетите држави. Специјалниот советник Роберт Мулер води истрага дали членови на изборниот штаб на Трамп се координирале со Москва со цел тој да победи во трката за Белата куќа. Председателот Трамп оваа истрага ја нарече лов на вештерки, а рускиот председател Владимир Путин негираше дека неговата влада се мешала во изборите. Во серијата пораки на Твитер Трамп ги интензивира неговите критики за печатот. Во една од нив тој порачува: тие намерно предизвикуваат голема поделба и недоверба. Тие исто така можат да предизвикаат војна. Тие се многу опасни и болни. Неговата запалива реторика против печатот е тесно поврзана со неговата постојана критика против истрагата за можната вмешаност на Русија во председателските избори, односно дали имало соработка на Москва со изборниот штаб на Трамп. Адвокатот на Трамп, Џеј Секулов, во неделата за телевизијата ABC изјави дека ако председателот биде повикан на разговор кај Мулер, адвокатите на Трамп ќе се обидат тоа да го спречат. Во меѓувреме Стејт департментот соопшти дека го повикал вршителот на должноста на руската амбасада во Вашингтон, Дмитри Жирнов, во врска со напорите на Москва да користи социјални медиуми за промоција на насилство и за поделба на американското општество. Ова се наведува во пораката на Твитер на портпаролката на Стејт департментот Хедер Ноерт, во која се додава дека Соединетите држави нема да толерираат такво агресивно мешање. Американската разузнавачка заедница заклучи дека Русија се обидела да се меша во председателските избори и оти користела социјални медиуми за поделби во американското општество.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!